Milí televízni diváci, prinášame teraz druhú pôstnu kázeň pápežského kazateľa Roberta Pasoliniho z auly Pavla VI. Za účasti svätého otca Leva XIV. A jeho spolupracovníkov z Rímskej kúrie aj zamestnancov Vatikánu, ktorí takto tiež sa pripravujú v rámci pôstneho obdobia na blížiace sa veľkonočné sviatky. Ideme sa započúvať do tejto pôstnej meditácie. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ave Maria, grazia plena.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Pregiamo.
Modlíme sa.
Signore nostro Dio, che hai
Pane Bože náš, Ty si Pannu Máriu urobil vzorom tých, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho, otvor naše srdce k načúvaniu a daj, aby sme sa mocou Ducha Svätého aj my stávali posvätným miestom, kde sa dnes naplňa Tvoje slovo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.
Santo Padre, fratelli e sorelle,
Svätý Otec,
Signore vi dia pace.
Drahí bratia a sestry, nech vám Pán udeli pokoj.
Vždy
začínam týmto pozdravom, tieto meditácie. Je to pozdrav, ktorý Svätý Otec venoval celej cirkvi v deň svojho zvolenia a je to tiež aj pozdrav, ktorý chcel, aby Svätý František, aby jeho bratia teda adresovali tento pozdrav. A je to tiež pozdrav, ktorý aktuálne je v tomto náročnom svete, ktorý žijeme. V prvej meditácii sme vstúpili do jadra Františkovho obrátenia. Videli sme, ako milosť v ňom spôsobila skutočnú zmenu zakúšania, zmenu citlivosti, ktorá premenila spôsob, akým on hľadel na seba samého, na druhých, na Boha, na realitu. Začal tak cestu, ktorá nekončí raz navždy, ale pokračuje. A toto obrátenie však pre Františka nezostalo jedinou skúsenosťou. V určitom momente mu Pán daroval bratov. A práve tento dar, taký nečakaný, bude dnes v centre našej pozornosti. Bratstvo, podľa tohto spôsobu prežívania aj medzi nami, nie je nejakým doplnkom duchovného života, ale je miestom, kde sa skutočne odohráva maximálne toto naše obrátenie. Je to tá najvážnejšia skúška a zároveň aj najvýrečnejší znak toho, čo môže evanjelium spôsobiť v našom živote. Je to tá maximálna kajúcnosť v evanjelium slova zmysle. Nie tá najväčšia námaha. Je to ale spôsob, kde sa uskutočne naše obrátenie. Skúsme my v piatich etapách prejsť touto cestou a najprv teda pôvod františkanského bratstva ako daru, potom realita písma, tvárov v tvár popieraniu bratstva v príbehu o Kainovi a Abelovi. Následne potreba lásky, ktorá presahuje jednoduchú srdečnosť medzi nami a potom kristologický základ, bez ktorého žiadne bratské puto nemôže skutočne vydržať a nakoniec nie menej potrebný tento eschatologický horizont, v ktorom prežívané bratstvo sa už v istom zmysle stáva predzvesťou večného života. Na začiatku svojho obrátenia žil František sám. Potom mu Pán daroval bratov. On sám to hovorí vo svojom testamente. A potom, čo mi Pán dal bratov, mi nikto neukazoval, čo mám robiť. Ale najvyšší mi zjavil, že mám žiť podľa svätého evanjelia. František nemal v úmysle nejako bezprostredne zakladať reholné spoločenstvo, ako napríklad svätý Dominik. Stalo sa mu, že mal týchto svojich spolubratov, príchod spoločníkov. Hľadá teda aj sám František, ako prežiť toto dobrodružstvo života spoločného. A objavujú, že práve Evanjelium bude tou formou bratstva. A tak sa rodí toto bratstvo, toto františanské spoločenstvo, kde sa mohli stretávať šľachtice, prostí ľudia, bohatí, chudobní, klerici aj laici. František chcel, aby medzi bratmi neexistovali vzťahy moci alebo akejsi nadradenosti, ako to bolo v spoločnosti tej doby. Všetci mali niesť rovnaké meno, mali to byť menší bratia. František chcel byť poslušný Evanjeliu, ktorý hovorí, jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Pri čítaní Františkových spisov je hneď cítiť jeho túžbu po živom, intenzívnom a ľudským teplom naplnenom bratstve. František píše, nik z bratov nech nemá žiadnu moc ani vládu, najmä medzi sebou. A kto z nich chce byť, bude chcieť byť väčší, nech je ich služobníkom a sluhom. A kto z nich je väčší, nech sa stane menším. A žiaden brat nech neubližuje ani nehovorí zle o inom, ale skôr z lásky, ktorá pochádza od Ducha Svätého, nech si z dobrej vôle slúžia a navzájom sa poslúchajú. A ďalej? A kdekoľvek sa bratia stretnú, nech sa správajú medzi sebou ako rodina. A každý nech s istotou prejavuje druhému svoje potreby. Lebo ak matka živí a miluje svojho telesného syna, o koľko viac má človek milovať a živiť svojho duchovného brata.
Sono parole che fanno venire un po' i brividi.
Niekedy nám naskočí husia koža, keď počúvame tieto slová, keď prežívame bratstvo. To puto bratstva v duchu môže byť toto bratstvo duchovné ešte väčšie ako pokrvné bratstvo. Môžeme sa mať ešte viacej, máme sa mať ešte viacej radi.
A
tak to môžeme pochopiť aj, akú silu malo kresťanské spoločenstvo, keď aj skutky apoštolov tiež píšu, že množstvo veriacich malo jedno srdce, jednu dušu, všetko zdieľali spoločne, bola medzi nimi svornosť, všetko mali spoločné. Napokon, ak čítame pozorne texty, ktoré nám svätý František zanechal, tak zbadáme, že bratstvo nebola žiadna prechádzka pre nich. Dokonca niektoré úryvky nám ukazujú, koľké ťažkosti a napätia prinieslo toto spolunažívanie. Napríklad v Regule non bolate píše František, a všetci bratia nech si dávajú pozor, aby nikoho neohovárali a nech sa vyhýbajú slovným sporom a nemajú sa medzi sebou hádať a nemajú sa hnevať, nemajú súdiť, nemajú odsudzovať. Ako je to možné, že František toto všetko píše? Pretože sa to dialo a prichádzajú tieto veci aj dnes v skúsenosti bratstva, ktoré môžeme my prežívať. Z týchto slov je zrejme, že pre Františka a jeho spolubratov nebolo bratstvo akýmsi útočiskom, kde by žili pokojne, ale skôr to bol priestor, kde sa každý vracia do hlbín svojho srdca so všetkými svojimi tieňmi aj odporom. Bratia iste sú pánovým darom, ale tento dar nemá jedinú funkciu nás podporovať na našej ceste, ale títo bratia sú nám zverení, aby sa mohlo zmeniť naše srdce. Aby sa naše srdce z kameňa zmenilo na srdce z mesa. Teda bratstvo sa stáva konkrétnym priestorom, v ktorom Boh pôsobí na našu ľudskosť, zmierne našu tvrdosť a učí nás žiť s úprimnejším srdcom, ktoré je schopnejšie milovať. Aj ten výraz brat v gréčtine, adelfos, znamená ten, kto pochádza z toho istého lona. To je aj teda pôvod ťažkosti bratského spolužitia. Podľa Evanjelia sa toto spoločné lono nezhoduje len s našou ľudskosťou, ale má svoje korene v Bohu, v tom Bohu, ktorého nikto nikdy nevidel a ktorého nám zjavil Boží Syn. Preto práve toto bratstvo je založené na Božej jedinečnosti, jedinečnosti Boha Otca. A to je dôvod, prečo má bratstvo aj tento vertikálny horizont, ktorého nemôžeme odhliadnuť. S veľkým realizmom teda po úvode teraz písmo hovorí, že uznať druhého za brata nie je vôbec jednoduché. Keď sa vrátime k príbehu o Kainovi a Abelovi, je to príbeh, ako keby odpovedal tento príbeh na otázku proroka Malachiaša, či nemáme všetci jedného otca, či nás nestvoril jeden Boh, prečo ste si navzájom neverní, že znesvedcujete zmluvu vašich otcov? Sú to kľúčové otázky a aktuálne aj dnes. A teraz v rozprávaní o Kainovi a Abelovi je tu problém pohľadu. Najmä problém pohľadu. Text hovorí, že Boh s priazňou hľadí na obetu Abela, ale nie na obetu Kaina. Text je veľmi striedmy a nevysvetľuje dôvod, prečo sa páčila Bohu viac obeta Abela ako Kaina. Niekedy kopec slov sa vynaložilo, aby sa vysvetlilo, prečo Boh zhliadol viacej na Abela, menej na Kaina. Je tu ale jeden komentár, ktorý nám môže pomôcť, že Abel obetuje prvotiny zo svojho stáda, zatiaľ čo Kain obetuje len niektoré plody zeme. Zdá sa, že Abel zapája do obety aj seba samého. Obetuje niečo zo seba, niečo osobné a obetuje to, čo má najcennejšie. Kain naopak sa zdá byť obmedzený a dáva len niečo. Teda rozdiel nie je natoľko v kvalite obety, ale skôr v tom, či to, čo sa obetuje, skutočne vyjadruje aj náš vlastný život. Preto Boh nepríjma Kainovu obetu, nie aby ho odsúdil, ale aby ho trošku vyprovokoval. Prijatie tohto gesta by znamenalo nechať ho v presvedčení, že nemá nič, naozaj nič dobré, čo by mohol obetovať. Boh sa naopak zdá, že mu chce pomôcť Kainovi uveriť, že pozri sa, aj ty máš cenu, aj tvoj život môže byť darom a môžeš darovať niečo zo seba. Kain však Božie gesto takto neinterpretuje. A vieme teda, ako tento príbeh pokračuje. Kain sa už nerozpráva s Bohom ani s Abelom, a dokonca vrhne sa na svojho brata, zabíja ho. Nie je to len akt násilia, ale znamenie vzťahu, ktorý sa stal neznesiteľným. Po zločine ho premáha pocit viny a vtedy Boh opäť zasahuje a ukazuje sa ako záchranca života. Označuje Kaina aj po tomto zločine, ktorý spáchal, ho označuje, aby ho nik nezabil, kto ho stretne. A teda sme pred otázkou, ktorá nie je pohodlná, ale ktorá je kľúčová. Ako sa v nás prejavuje Kain? Našim pokušením je stotožniť sa okamžite s Abelom, ktorý je nevinný, ktorý je spravodlivý, ktorý je nepochopený, ktorý dáva všetko a nedostáva nič na oplátku. Je to upokojujúca, ba dokonca poznášajúca pozícia, ale písmo nás nenecháva v takomto pohodlí. Žiada od nás úprimnejší a ťažší krok. A to je uznať, že príbeh Kaina sa nás týka veľmi zblízka. V každom z nás je rovnaká možnosť zatvrdiť sa, uzavrieť sa, dovoliť, aby nás zášť premenila a vytvorila odstup od toho druhého a tento odstup potom niekedy sa mení na násilie. Nie nevyhnutne fyzického násilia, ale skutočného. Tvrdohlavé mlčanie, slovo, ktoré zraňuje, ľahostajnosť postavená ako múr. Aj my často vyslovujeme toto slovo brat, bratstvo viac perami ako srdcom. Používame tieto slova v rečiach, v textoch, v príbehoch, ktoré rozprávame aj o sebe, ale aké je ťažké urobiť ich skutočnými. Kainova reakcia vychádza z niečoho veľmi jednoduchého, prítomnosti toho druhého. Ábel proti nemu nerobí nič, iba jednoducho žije, obetuje Bohu to, čo má, ale práve preto to stačí na to, aby to Kaina rozrušilo, aby on pochopil, že to nie je len on sám, je to tá prítomnosť toho druhého, ktorý niekedy v nás rozpútava toto násilie. Teda Genesis 4. kapitola, veľmi dôležitý text pre nás, hoci nepohodlný, ale dôležitý, pretože bratstvo je Božím darom pre nás a stáva sa reálnym, keď prestaneme ukazovať prstom na toho druhého a začíname si uvedomovať, že aj my môžeme byť zodpovední za zlo.
Questo passaggio decisivo nel processo di conversione credo che valga soprattutto per noi cristiani.
Táto pasáž platí pre nás všetkých kresťanov. Sú to pre nás také poklady, naozaj to, čo máme v rukách, Sväté písmo. A musíme si priznať, že nie sme tí, ktorí vyriešili problém bratstva, že my sme tí dobrí, ktorí pomáhajú druhým, ako keby sme si vybudovali dobrý imidž. Ale vieme, že veci sa takto nemajú a evanjelium nám otvára oslobodzujúcu realitu, pretože nám pripomína, že ľudia, ktorí naozaj konajú dobro, to nie sú tí, ktorí sú dobrí, ale tí, ktorí mali odvahu uznať svoj vlastný tieň. Nie tí, ktorí majú dobrý imidž, nie tí budujú pokoj vo svete, ale tí, ktorí videli svoju možnú násilnosť a odovzdali ju Bohu, pričom zistili, že Boh je pomalý do hnevu, ale veľký v milosrdenstve. Skutočné bratstvo, tak nám hovorí aj Františkov testament, že toto skutočné bratstvo nevzniká z tých, ktorí nikdy nikoho neurazili, nezranili, ale z tých, ktorí si uvedomili, že sú toho schopní a práve preto sa rozhodli, že to už viac neurobia, pretože sa stretli s Božím milosrdenstvom. Mohli by sme sa teda pýtať samých seba, ako aká je v nás táto absencia bratstva? Ako sa prejavuje v našom každodennom živote? Niekedy má subtilnejšiu formu alebo nemenej bolestivé formy. Môžeme druhého odsunúť na okraj, môžeme ignorovať to, čo hovorí, zbaviť významu to, čo robí, jeho prínos. Františkanská tradícia, aby nám pomohla v ďalšej meditácii, zachovala list, ktorý František napísal jednému svojmu ministrovi rádu, ktorý tiež bol taký trošku zúfalý, aj unavený. A môže to byť aj dobrou motivanciou pre Svätého Otca, ktorý tiež niekedy počúva unavených kolegov. A František teda stojí oproti tomuto ministrovi rádu, a ktorý sa mu sťažuje: pošli ma niekam do pustovne, kde sa môžem modliť, kde môžem byť v kľude. A František mu odpovedá takým prekvapujúcim spôsobom a ukazuje mu túto námahu v novom svetle a píše mu takto, že to, čo ti bráni milovať Pána Boha, a každý, kto ti bude prekážať, či už sú to bratia alebo iní ľudia, aj keby ťa bili, to všetko musíš považovať za milosť. A tak to musíš chcieť, a nie inak. Miluj tých, ktorí sa k tebe takto správajú, a nežiadaj od nich nič iné, ako to, čo ti dá Pán. Miluj ich za to a nežiadaj od nich, aby boli lepšími kresťanmi. A to nech je pre teba viac ako žiť v pustovni. František hovorí obrovské slova a nežiada, aby boli lepší ako my. Príjmia ich takí, akí sú. A to je pre teba pustovňa. Toto je pre teba modlitbou. Teda pre Františka, aj brat, ktorý nám spôsobuje utrpenie a nepohodlie, nie je to problém, ktorý treba riešiť, ale je to príležitosť, ktorú máme, aby sme vstúpili do srdca, do jadra evanjelia. Je to miesto, kde my overujeme svoj vlastný život, aký je naozaj duchovný život náš, reálny, skutočný. A František uzatvára týmito slovami, nech nie je na svete žiadny brat, ktorý by zhrešil, ako je len možné zhrešiť, a ktorý by po tom, čo uvidí tvoj pohľad, neodišiel bez tvojho odpustenia, ak oň požiada. A ak nepožiada o odpustenie, opýtaj sa ho ty, či chce, aby mu bolo odpustené. A ak by potom tisíckrát zhrešil pred tvojimi očami, miluj ho za to viac ako mňa. A vždy maj milosrdenstvo s takými bratmi. To, čo minister Rado vnímal ako prekážku, sa tak v pohľade Františka stáva najpravdivejším miestom stretnutia s Bohom a žitia Evanjelia. Možno to nie je to, čo bude môcť povedať Svätý Otec všetky svojim unaveným spolubratom, že môžeme vidieť v utrpení príležitosť. Ale to, čo sa nám môže zdať na prvý pohľad ako prekážkou, môže to byť Božím povolaním vstúpiť do ešte tej väčšej lásky, ktorá je aj slobodnejšou láskou. A je tiež text v Novom zákone, ktorý by sme mohli pridružiť aj k tomuto Františkovmu listu. Je to krátky list svätého apoštola Pavla Filemonovi, ktorý je veľmi vzácny, pretože pamätáme si tento príbeh, že Filemon mal otroka Onezima, ktorý mal s ním problémy, pretože utiekol Onezimu za Pavlom, ktorý bol vtedy vo väzení. Pavol ho prijíma, evangelizuje ho, stávajú sa priateľmi a mohol by si ho nechať ako spolupracovníka, ale čo robí Pavol? Posiela ho naspäť k Filemonovi a hovorí mu, príjmi ho ako brata, ktorého miluje Pán, už nie ako otroka. Nehovorí to zo svojej vlastnej autority, ale hľadá, aby vzbudil vo Filemonovi to odvážnejšie a krajšie rozhodnutie, to slobodnejšie rozhodnutie, prijať ho ako brata. Ani nechce prerušiť teda to puto medzi pánom a otrokom, ktoré v tom čase bolo, a aj takáto ťažšia situácia sa môže zmeniť na bratstvo. Preto aj tento krátky list sa stal v kresťanskej tradícii príkladom, konkrétnym príkladom, ako môžeme opäť obnoviť vzťahy, keď dáme do hry ešte tú väčšiu lásku.
A questo punto verrebbe da chiedersi davanti a queste testimonianze.
Tu by sme sa pred týmito žiarivými svedectvami mohli opýtať, je to vôbec možné pre nás milovať až tak veľmi v tých našich bratských vzťahoch, ktoré prežívame? Je to v našich možnostiach takáto láska?
Noi cristiani e noi religiosi in modo particolare,
my kresťania aj reholníci vidíme mnohokrát v prostredí, že sa všetko zdá byť také ozaj srdečné, pokojné, usporiadané, kde sa nekričí, kde sa neháda, kde sa zdravíme veľmi zdvorilo, kde sa udržiavajú formálne zdravé vzťahy. A vieme, že niekedy tento vonkajší pokoj nemusí zodpovedať vzťahom tým pravým, hlbokým. Dokonca postupom času niekedy zhromadíme mnohé slova, ktoré sme povedali, alebo nejaké unáhlené súdy, chýbajúce pohľady, zranené vzťahy, ktoré sme jednoducho nechali časom vyhasnúť. Prečo by sme sa teda mali vrátiť na túto cestu bratstva? Myslím si, že Františková odpoveď je veľmi jednoduchá a dokonca taká provokatívna. Pretože naše väzby sú založené na pute slobody. Nie na sympatiách alebo príbuznosti, ale na skutočnosti, že Boh si nás vyvolil a povolal, aby sme žili spolu v cirkvi, pretože on je našim otcom. Keď František trvá na tom, že duchovní bratia by sa mali mať radi viac ako tí telesní, nespiritualizuje realitu, ani neapeluje na dobré city. Hovorí, že medzi bratmi vo viere v duchu, teda medzi slobodnými bratmi, ktorí nie sú určení len telom a krvou, ale duchom, treba mať odvahu ísť nad rámec povrchných vzťahov. Možno čeliť konfliktom, akceptovať rozdiely, neutekať, keď sa vzťahy komplikujú. Nie sme si dlžní nič medzi sebou, iba lásku. To je naše jediné puto, láska. A láska sa stáva možnou, ak si pamätáme, kde sa zaklada naše puto, na čom je založené naše puto, keď sa začíname viacej vzdialovať. Je ťažké byť medzi sebou ako bratia. Pripomeňme si Evanjelium, keď príde matka a jeho bratia navštíviť Ježiša. Ježiš je medzi ľuďom a s obrovskou slobodou hovorí, kto je moja matka, kto sú moji bratia. Ukazuje, vystiera ruku a ukazuje na ľudí okolo seba. A to nebol príklad. To bola realita. Každé Kristovo slovo je istým spôsobom vierohodné, autentické. Nie je to odmietnutie prirodzenej rodiny ani prejav emocionálneho odstupu. Ježiš odhaľuje niečo hlbšie. Že jestvuje puto medzi nami, ktoré môže byť silnejšie ako to pokrvné, stabilnejšie ako príbuzenské vzťahy. Puto autentickejšie ako naše sympatie. Je to puto, ktoré vzniká spoločným plním Otcovej vôle, že máme Otca, ktorý, Boha Otca, ktorý nám zjavuje svoju vôľu, svoj plán. Teda kresťanská komunita alebo reholné bratstvo, farnosť, nie je v prvom rade ľudskou skupinou, ktorá sa zjednotila na základe príbuznosti, príbuzenstva alebo spoločných ideálov. Je to zhromaždenie zvolané Božím hlasom, ktorý nás predchádza a umožňuje naše spolužitie. Keď niekedy naša modlitba sa stáva rutinou, keď sa nás už Božie slovo veľmi nedotýka, keď sa sviatosti slavia bez účasti nášho srdca, aj bratské púta sa potom pomaly začínajú vyprázdňovať. Zostávajú iba formy, ako hovoríme, pozdrav, úsmev, formálna korektnosť, ale podstata sa oslabuje alebo sa vytráca. Tedy sa musíme vrátiť k pohľadu na Krista, nechať sa ním opäť zachytiť Kristovým pohľadom. To je to, čo aj prví kresťania hovorívali. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Toto tvrdenie je silné. Apoštol Ján nehovorí, že milujeme bratov, pretože sme prešli zo smrti do života, ako keby nový život automaticky produkoval tento druh bratskej lásky. Tvrdí takmer opak. Práve v láske k bratom, aj keď je to ťažké, môžeme zistiť, či Kristovo veľkonočné tajomstvo skutočne pôsobí v nás. Či sa nás dotklo toto veľkonočné tajomstvo. Či v nás pôsobí.
Ora noi però immaginiamo tante volte che la Pasqua sia qualcosa che ci riguarda.
Niekedy si predstavujeme, že Veľká noc je niečo, čo sa nás bude týkať v budúcnosti, keď vstaneme s Kristom z mŕtvych, ale my už vieme, že z mŕtvych stane začalo. Večný život už začal. Keď zabudame, tak odsúvame tiež prácu na budovanie bratstva na zajtra, pretože ho nepovažujeme za urgentné dnes. Však keď vstaneme z mŕtvych, budeme sa učiť mať radi. Ešte ďalšia pasáž svätého Františka nám dáva ešte väčšie svetlo do tejto problematiky. A keď hovoríva takto, že všetci bratia, venujme pozornosť tomu, čo hovorí Pán. Milujte svojich nepriateľov a robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Veď aj náš Pán Ježiš Kristus, ktorého kroky máme nasledovať, nazval svojho zradcu priateľom a dobrovoľne sa vydal svojim katom. Preto sú našimi priateľmi všetci, ktorí nám nespravodlivo spôsobujú utrpenie a bolesť, poníženie a urážky, muky a trápenie, mučenictvo a smrť. Musíme ich veľmi milovať, lebo za to, čo nám spôsobujú, máme večný život. František aj vymenúva veci, ktoré sám zakúsil a my ich tiež zakúšame, ale zažína akoby svetlo v tomto pekle, ktoré možno všetci poznáme a pripomína nám, že potreba a povinnosť milovať sa týka nás. Pretože to je ten bežný spôsob, ako my môžeme mať večný život už teraz, že milujeme aj nepriateľov. Nie len, že ich znášame, alebo že sa teda, že ich len znášame, ale že sa za nich modlíme. Ako keby bratstvo, ktoré prichádza už na túto úroveň, realistickú úroveň, ako keby sa vyzliekla zo všetkých tých koloratúr romantiky a vysvetľuje nám, že bratstvo to je naozaj tou hlavnou črtou nášho krstu. A musíme sa na to pripraviť, pretože chceme všetci k tomuto bodu dôjsť. Teda bratský život nie je vytvorený len z dobrých slov a z ľahkých vecí, ale je to naozaj o ťažkých momentoch, o bolesti. Ale je to ten najlepší spôsob, nie, že by sme chceli ujsť, ale otvárajú sa nám takto brány večného života. To veľmi rozširuje náš pohľad, že v každodennom živote môže byť úsilie o bratstvo ťažké. Odstupy medzi nami, slova, ktoré zraňujú, nedorozumenia, ktoré zostávajú otvorené, môže byť bolestivé. Práve preto nesmieme nikdy stratiť horizont večného života. Keď stratíme perspektívu večného života, určité úsilie sa stáva úplne nepriateľným, neznesiteľným. Téma bratstva sa netýka len života cirkvi, dotýka sa najhlbšej túžby ľudstva. V každej dobe a v každej kultúre ľudia snívali o konečnom zmierení medzi ľudskými bytostiami. Je to túžba, ktorá prechádza národmi nad rámec jazykov, kultúr a náboženských tradícií. Básnici, hudobníci a umelci si predstavovali svet, v ktorom by sa ľudia mohli skutočne považovať za bratov a sestry. Aj mnohé ideológie a ekonomické modely sa pokúšali vybudovať tento sen po univerzálnej harmonii. Zistili však, aké ťažké je ju realizovať pre všetkých a všade. My, veriaci v Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, nosíme v srdci jednoduché a pokorné presvedčenie. To univerzálne bratstvo je možné len vtedy, keď človek znovu objaví svoju otvorenosť voči transcendentnú. To nám pripomínal pápež František v encyklike Všetci bratia, fratelli tutti, kde napísal, ako veriaci si myslíme, že bez otvorenosti pre Otca všetkých nemôžu existovať solidné a stabilné dôvody apelu na bratstvo. Sme presvedčení, že jedine s týmto vedomím detí, ktoré nie sú sirotami, môžeme žiť navzájom v miery. Pretože rozum sám o sebe je schopný pochopiť rovnosť medzi ľuďmi a usporiadať ich občianske spolužitie, no nedokáže vytvoriť bratstvo. Keď uznáme Boha za Otca všetkých, naučíme sa hľadiť na každého človeka s dôstojnosťou, ktorá nemôže zmazať žiadny kultúrny, sociálny alebo náboženský rozdiel. Viera nás neoddeľuje od ostatných. Skôr nám pripomína, že nikto nemôže byť vylúčený z nášho srdca, lebo nikto nie je neprítomný v srdci nebeského Otca. Preto v týchto dňoch pôstu, keď svetovú históriu nadalej sprevádzajú rozdelenia, vojny a konflikty, my, kresťania, nemôžeme len hovoriť o bratstve ako o ideáli, ktorý treba dosiahnuť. Sme povinni prijať ho ako dar a zároveň ho prijať ako veľmi vážnu a naliehavú zodpovednosť. Táto úloha vždy začína v našom najbližšom okolí, u ľudí, ktorí s nami zdieľajú každodenný život. Nie je zriedkavé, že aj v cirkvi sa rozdiely v citlivosti, pohľade alebo štýle stávajú dôvodom protikladu a vzdialenosti, odstupu, až do vytvorenia skutočných polarizácií. Sú to znaky toho, aké je ťažké skutočne prijať výzvu po bratstve. Evanjeliová cesta nás však žiada, aby sme urobili iný krok, aby sme v druhých, aj keď sú odlišní, od nás, aby sme v tých druhých spoznali bratov a sestry, ktorí nám boli zverení. A my sme ich strážcami. Aby sme sa snažili ich počúvať, pochopiť ich dôvody, úprimne a srdečne ich rešpektovať. Môžeme to robiť bez akéhokoľvek strachu, ba naopak s extrémnou slobodou, ako sme hovorili, pretože vieme, že sme už prešli zo smrti do života. Nemáme čo stratiť. Môžeme iba získať mnohých bratov a sestry. Preto Kristovo zmŕtvychvstanie neodstraňuje námahu vo vzťahu, ale oslobodzuje nás od podozrenia, že táto námaha je zbytočná. Preto môžeme pristupovať k budovaniu bratstva novým spôsobom, s nežnosťou, s rešpektom a dôverou, že každý prejav skutočnej bratskej lásky, aj ten najskrytejší, už patrí do večného života. Modlíme sa. Všemohúci, večný, spravodlivý a milosrdný Bože, daj nám biedným, aby sme z lásky k Tebe robili to, čo vieme, že chceš. A aby sme vždy chceli to, čo sa Ti páči. Aby sme vnútorne očistení, vnútorne osvietení a zapálení ohňom Ducha Svätého, mohli nasledovať kroky Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. A s pomocou Tvojej milosti mohli prísť k Tebe, o Najvyšší, ktorý v dokonalej trojici a v jednoduchej jednote žiješ, kráľuješ a si oslávený, Všemohúci Boh, na veky vekov. Amen.